Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել. Այսօր Մինսկում ստորագրվեց Ուկրաինայում փետրվարի 15-ից հրադադար հայտարարելու մասին փաստաթուղթը. Շիրակի քնչականը 22-ամյա սառնաղբյուրցի մնացական Ալեքսանյանին առաջադրեց խուլիգանության մեղադրանք։ Նա պահանջել էր ավետիսյաների ընտանիքին սպանելու մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողին հանձնել հայ իրավապահներին։ Հանրապետականում Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ նոր դիրքորոշում է եփվում, հայտարարել է կրթության և գիտության նախարարը։ Եվրամիության պահանջը չեն կատարել Հայաստանի իրավապահները, գնահատականներ և հետագա համագործակցության հնարավորություններ։ Վարչապետի ինքնաթիռի մեծ ծախսերը, երիտասարդական համաժողովին հատկացված գումարների շարժարիցները։ Այսօր արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի 80-ամյակն է, նաև մամուլի տեսություն մինչ այդ լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մինսկում նորմանդական քարյակի Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները պայմանավորվել են փետրվարի 15-ի կեսգիշերից կրակը դադարեցնելու մասին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլսը հավատարմագրերի պատճենն է հանձնել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Հանդիպման ժամանակ Նալբանդյանը նշել է, որ Հայաստանի անկախացումից ի վեր Միացյալ Նահանգները նշանակալի աջակցություն ունի ցուցաբերել երկրի զարգացմանը և բարեփոխումներին փոխանցում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից բացահայտվել է թմրամիջոցների Հայաստանի տարածքով տարանցի կանորինական շրջանառությամբ զբաղվող անդրազգային հանցավոր խմբավորում պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Լատինական Ամերիկայի երկրներից թմրանյութը տարանցիկ չվերթներով տեղափոխվում էր Հայաստան, որտեղից էլ փորձում էին արտահանել Թուրքիա։ Փաստերի առթիվ հարուցվել են քրեական գործեր, քննությունը վարում է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր խորհրդարանական հերթական ընտրությունը 2015-ի մայիսի 3-ին նշանակելու մասին։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները փետրվարի 17-ին այցելելու են Երևան հանդիպելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Թվիտերյան գրառմամբ տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ադրբեջանական տրենդ գործակալության փոխանցմամբ նախագահները փետրվարի 15-ին այցելելու են Ադրբեջան։ Գագիկ Ծառուկյանը 100 000 ԱՄՆ դոլար է խոստանում այն անձին կամ անձանց, ովքեր արժեքավոր տեղեկություն կտան և կօգնեն բացահայտել ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանի առևանգման և ծեցի հանցագործության կատարողներին և կազմակերպիչներին։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Նա նաև հավելեց, որ Ծառուկյանն այսօր այցելել է ոստիկանություն, հանդիպել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին և հետաքրքրվել ԲՀԿ քաղաքորթի անդամ Արտակ Խաչատրյանի դեմ կատարված հանցագործության քննության ընթացքով։ Ադրբեջանի զինդատախազությունը քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով գործ է հարուցել 2014-ի դեկտեմբերի 26-ին ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված ավակ սերժանտ Արսեն Բաղդասարյանի նկատմամբ։ Ըստ ապագործակալության Բաղդասարյանը մեղադրվում է հանցավոր կազմակերպության անդամակցելու, սպանության փորձի, պայթուն կամ հրդեհ իրականացնելու մեջ, որն ուղղված է Ադրբեջանի պաշտպանության կամ տնտեսական անվտանգության դեմ, ինչպես նաև մի շարք այլ հանցագործությունների մեջ։ Բաղդասարյանը կալանավորվել է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Ուկրաինային կտրամադրի լրացուցիչ 17.5 միլիարդ դոլարի վարկ։ Հիմնադրամի ղեկավար Քրիստին Լագարդի խոսքով հիմնադրամից և այլ աղբյուրներից Ուկրաինայի ֆինանսական օգնության ընդհանուր ծավալը 4 տարում կկազմի 40 միլիարդ դոլար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խնդրել է Կոնգրեսին թույլատրել իսլամական պետություն խմբավորման դեմ զինուժի կիրառումը։ Օբաման հստակեցրել է, սա Իրաքում և Սիրիայում ամերիկյան զինուժի տեղակայման թույլտվություն չէ, ոչ էլ ցամաքային պատերազմի թույլտվություն, ինչպես Աֆղանստանի կամ Իրաքի պարագայում է։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շիրակի մարզի քնչական բաժնում այսօր մեղադրանք են առաջադրել Սառնաղբյուրցի մնացական Ալեքսանյանին, 22-ամյա մնացականը մեղադրվում է խուլիգանության մեջ։ Նա հազարավոր այլ քաղաքացիների նման պահանջել էր Ավետիսյանների ընտանիքին գնդակահարած ռուս զինծառայողին հանձնել հայկական կողմին։ Քնչական մարմինը 22-ամյա երիտասարդին անցյալ շաբաթ ազատ արձակեց Սառնաղբյուրցիների վերջնաժամկետի պայմաններում, բայց փաստորեն քրեական հետապնդումից չհրաժարվեց։ Տեսանյութերն ապացույց են, որ մնացականը քաղաքացիներին հանդարտության կոչ է արել։ Այդ դեպքում ինչի հիման վրա է նախաքննական մարմինը մեղադրանք առաջադրել, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Քնչական կոմիտեն այսօր մեղադրանք առաջադրեց Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից հետո բողոքի ակցիաներին մասնակցած 22-ամյա մնացական Ալեքսանյանին։ Սառնաղբյուրցի երիտասարդը մեղադրվում է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու համար, եթե մեղադրանքն ապացուցվի, նրան սպառնում է 4-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբան Հայկ Հարությունյանը պնդում է, մեղադրանքն անհիմն է։
Ինչու հենց իրեն։ Եթե մեղադրում եք, ուրեմն մեղադրելու եք բոլորին, ասենք 1000 հոգի են, 1000 հոգուն է, եթե չէ, ուրեմն ես չգիտեմ ոնց հասկանամ, թե ինչ-որ պատժելու է կամ նպատակահողված մնացականին եք ուզում ինչ-որ բան անել էլի։
Փաստաբանի փոխանցմամբ առաջադրված մեղադրանքի համաձայն երիտասարդը հունվարի 15-ին Գյումրիում կայացած բողոքի ակցիայի ժամանակ հայհոյել է ոստիկաններին, նրանց ուղությամբ քարերն է տել, ինչպես նաև ոտքերով և ձեռքերով հարվածել ոստիկանական ավտոմեքենաներին ու վահաններին և իվերջո մեկ ժամ շարունակ խանգարել հանրության անդորը։ Փաստաբանը նշեց, որ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Երիտասարդը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, սպասում են քննության ավարտին, հույս ունենալով, որ մեղադրանքը կհանվի։
Մենք դիսկոլոշում չենք հայտնել, դեռ մեղադրանք է ուղղակի առաջադրված, այդ կարող է հետագայում փոխվել էլի, նրանք գործի ուսումնասիրություն են, նախակնություն ձևավորված չէ, ասեմ, որ իրականում այս մարդը այդ իրան մեղսագրվող առարկում մեղավոր չէ, իրանք է կարջել։
Մնացականի հայրը Մարտիրոս Ալեքսանյանը Գյումրիում լրագրողների զրույցում հույս է հայտնել, թե 7 մարդու սպանության մեջ կասկածվողին հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջով փողոց դուրս եկած որդին ի վերջո կարդարացվի։
Իրավապահ մարմինները ամբողջությամբ կպարզեն հանգամանքները, ու ես հավատում եմ, վերև Աստված գոյություն ունի, անպայման իմ որդին ինձ թվում է կարտարացվի։ Հենց այս պահին ես մենակետ եմ մտածում, որ ազատ արձակվեց, չձերբակալվեց, ու ես խոստացել եմ, որ ցանկացած պահի, ցանկացած ժամանակ կներկայանամ, թող իրավապահ մարմինները իրենց հետաքննությունը շարունակեն, իրենց գործը կատարեն։
Իրավապահները գյումրեցիների պահանջը մինչ օրս չեն կատարել, փոխարենը քրեական գործ ցեցին ողոքի ակցիաների անցկացման համար խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածներով։ Առաջին կասկածյալը Սառնաղբյուրցի երիտասարդն էր, ում իրավապահները նախ ազատազրկեցին, ապա հասարակական ընդվզման արդյունքում փոխեցին խափանման միջոցը, ստորագրությամբ նրան ազատ արձակելով։ Մեկ շաբաթ անց էլ փաստորեն քնչական կոմիտեն մեղադրանք առաջադրեց երիտասարդին։ Հարազատները մինչդեռ շարունակում են պնդել, որ այդ օրը մնացականը ոչ թե խուլիգանություն է արել, այլ կանգնելով ոստիկանության ու ցուցարար ների մեջտեղում փորձել է հանդարտեցնել կողմերին։ Ակցիաների ակտիվ մասնակից Գյումրիի ասպարեզ լրագրողական ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ազատության է զրույցում եւս պնդեց. Երիտասարդի նկատմամբ մեղադրանք չպետք է առաջադրեին, իրականում ապացույցներ չունեն։
Պատանդ պահելու, սա պատանդ առնելու ռեժիմներին հատուկ մեխանիզմ է աշխարհում, որտեղ որ կան այսպիսի մերձ ավտորիտար կամ ավտորիտար ռեժիմներ, սա հնարք է, պահում են։ Եթե մի քիչ էլ շարունակեցին, իսկապես ավելի է սրվելու եւ մարդիկ էլի սկսելու ընդուրս կապ փողոց իրենց պահանջները ներկայացնելու։
Բարսեղյանը պնդում է, ցույցի մասնակիցներն այդ օրը ստիպված են եղել դիմել ինքնապաշտպանական քայլերի։
Ասում են, որ տեսագրության մեջ ինչ որ մի կադր կա, երիտասարդը քար է շպրտում, չպաշտպանվեր ձեր ոստիկաններից, խաղաղ ցուցարարի վրա հարձակվող ոստիկանական հանդերձանքով անհայտ ծագման մարդկանցից պաշտպանվեն այդ մարդիկ, ինչ կհրամայեք։ Մարդ է, քար է եղել ձեռքը, շատ մարդը ձեռքին է եղել, պաշտպանվել են մարդիկ, ուրիշ ինչ ունեք ասելու։ Հարևանների անդորը, հա, ասում է տարածքի բնակիչների անդորը խանգարել եք, կոնե մի հատ դիմում ունեք այդ անդորից։
Ասպարեզ ակումբի ղեկավարը իրավապահներին հորդորում է չզայրացնել գյումրեցիներին։
Իմ ասելիկը շատ հասարակ է, համահանեցիք, նորից դուրս ենք գալիս փողոց, ես եմ հանելու այս անգամ փողոց մարդկանց, ամբողջ պատասխանատվությունը ես եմ ստանձնելու։ Էլի լիքը մարդիկ կան, որոնք ինձ նման կելն են ասեն, որ մենք ենք ստանձնում մարդկանց փողոց դուրս հանելու պատասխանատվությունը։ Ինչքան շուտ թարգը տակ, այնքան լավ, Կոստանյան, Աղման Հովսեփյան, Սերժիկ Սարգսյան, Վովա Կասպարյան, Կորիկ Հակոբյան եւ այլ ոնց ասենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի աղմկահարույց նամակից արդեն 9 օր է տեղեկություն չկա։ Դատախազը նախասում էր, թե Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու պահանջի հիմքերը չունի։ Հետո քաղաքացիների ճնշման ներքո գլխավոր դատախազությունն ի վերջո հայտարարեց, թե Կոստանյանը նամակով դիմել է ռուսաստանցի իր պաշտոնակցին, բայց հետո էլ գաղտնի մնաց, թե ինչպես հիմքեր գտավ դատախազը, նամակը չհրապարակվեց։ Ռուսաստանի դատախազությունն էլ է զարմացել, թե ինչու այդ նամակն այդպես էլ տեղ չի հասնում։ 21-րդ դարում կապի զանազան ու հզոր միջոցների պարագայում Գևորգ Կոստանյանի տեղ չհասած նամակի շարժարիթը քաղաքացիական պահանջն այսօր հասել է գլխավոր դատախազության շենքի մոտ։ Պերմյակովին ժամանակին չհայտնաբերած ոստիկանության ներկայացուցիչներն այսօր ակտիվ են եղել դատախազության շենքի տարածքում։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժ։
Ավետիսյանների սպանությունից ուղիղ մեկ ամիս անց ցուցարարները գլխավոր դատախազի առջև նույն պահանջն են դնում՝ Պերմյակով կամ հրաժարական։
Դատախազությունից պահանջում ենք տալ երաշխիքներ, որ մեղադրյալը փոխանցվելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահներին, կոչ ենք անում առաջնորդվել իրավական կատեգորիաներով, այլ ոչ թե տղամարդու խոստումներով։
Դատախազության մոտ այսօրվա բողոքի ակցիայի գլխավոր թեման Գևորգ Կոստանյանի նամակն էր ուղված ռուսաստանցի պաշտոնակցին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ռուսական կողմին միջնորդություն է ներկայացվել Հայաստանի իրավապահներին փոխանցել գործի վարույթը։
Ժողովրդի մեծամասնությունը չի վստահում իշխանության կամակատարների կողմից կատարված ցանկացած հայտարարության, մենք պահանջում ենք հրապարակայնացնել իր դիմումը։
Եթե պահանջել է, ուղղակի զուտ պահանջելու համար, դա որևէ ձևի չի բավարարում մեզ։ Մենք կոնկրետ գործողություններ ենք սպասում, սպասելիքներ, որ կկոչվի, շատ ավելի մեծ են, քան արդարքնության։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը 10-րդ օրն է սպասում է գլխավոր դատախազության պատասխանին։ Հարցում են ուղարկել, պահանջելով հրապարակել նամակի բովանդակությունը, քանի որ չեն հավատում, թե Կոստանյանն իսկապես միջնորդել է փոխանցել Պերմյակովին։
Եթե այսօր պատասխանը ետ չուղարկվի, մենք հենց վաղը հայցադիում կներկայացնենք վարչական դատարան, պահանջելով հրապարակել նամակը։ Եթե այդ նամակում լիներ այնպես, ինչպես նա խոստացել է, որովիցե մոտիվ չէր լինի այդ նամակը գաղտնի պահելու, ինչ որ բան այն չէ։ Միգուցե ընդհանրապես այդ նամակը գոյություն չունի, հա, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության դատախազությունում կարծես թե այդ նամակից տեղյակ չեն։
Ցուցարարները Գյումրիից ստացել էին լուրը, որ թեև իրավապահները ազատ են արձակել Սառնախ-Բյուրցի մնացականին, բայց այսօր այնուամենայնիվ խուլիգանության մեղադրանք են առաջադրել։
Մնացականի նկատմամբ օրինակ խափանման միջոց ընտրվել է, թեև դա ստորագրությունն է չհեռանալու մասին, բայց խափանման միջոց է։ Վալերի Պերմյակովի նկատմամբ առ այսօր Հայաստանի իրավապահները խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշում չեն կայացրել։ Դա արդեն շատ բան է ասում նրա մասին, թե ով իրականում ինչ է ցանկանում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր լուրի մասին ամիսներ շարունակ Ուկրաինայի արևելքում մարդկային կյանքեր խլող պատերազմական գործողություններից հետո այսօր ստորագրվեց փաստաթուղթ հրադադարի մասին։ Դոնեցկի, Լուգանսկի շրջաններից նոր զոհերի տեղեկատվությանը զուգահեռ 3 Մինսկում Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները բանակցեցին 16 ժամ։ Մեկը մյուսից ուշագրավ բազմաթիվ իրավիճակներով հագեցած բանակցությունների հետևանքով կողմերը, նաև անջատողականները, համաձայնել են փետրվարի 15-ին դադարեցնել կրակը, դուրս բերել զինատեխնիկան։ Երկարատև բանակցություններին հետևել է Արմեն Քոլոյանը։
Նորմանդյան քարյակը Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Պետրո Պորոշենկոն, Ֆրանսա Օլանդը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Մինսկում ստորագրել են Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ճանապարհային քարտեզը։ Պորոշենկոն և Պուտինն ասել են, որ հրադադարը կհաստատվի շաբաթ օրը, փետրվարի 15-ին,
կեսգիշերից։ На мой взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля.
Պորոշենկոն ասել է, որ ուկրաինացի սահմանապահները մինչև տարեվերջ պետք է ամբողջությամբ հսկողության տակ առնեն ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Ըստ Պորոշենկոյի, օտար երկրների զինծառայողները պետք է հեռանան Ուկրաինայի տարածքից, կողմերը պետք է 3 շաբաթում ազատեն բոլոր պատանդներին։ Մինսկյան հանդիպումը կարելի է անվանել բանակցային մարաթոն, այն տևել է մոտ 15 ժամ։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Բելարուսի մայրաքաղաքում, Անկախության պալատում։ Այնտեղ Երևանից հավաքված մոտ 5000 լրագրողներ ամբողջ աշխարից անհամբեր սպասել են, թե ինչ կհայտնեն 4 երկրների ղեկավարների մամլոխոսնակները կամ արտգործնախարարները։ Պուտինը խոստովանել է, որ բանակցությունները լարված են անցել։
Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе. Потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном.
Սայմ կյանքի լավագույն գիշերը չէր, բայց լույսը բարի էր, մենք կարողացանք համաձայնության գալ ամենակարևոր հարցում, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Հրադադարը հաստատելուց 2 օր անց կողմերը պետք է ռազմաճակատի գծից հետ քաշեն ծանր տեխնիկան, կստեղծվի անվտանգության գոտի։ Հաղորդվում է, որ համաձայնությունը ստորագրել են նաև Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունների ղեկավարները, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
Мы верим и знаем. Победа все равно будет за нами.
Մենք հավատում ենք եւ գիտենք, որ հաղթանակը մերն է լինելու, անկախ այն բանից, թե ինչպես դրան հասնենք, ռազմական թե քաղաքական միջոցով։ Մենք համոզված ենք, որ Ուկրաինան կփոխվի, շնորհիվ Դոնբասի ժողովրդի, ասել է Պլոտնիցկին։
Ուկրաինա изменится благодаря людям Донбасса.
Захарченко իր հերթին պնդել է, որ համաձայնության իրագործման ձախողման համար պատասխանատվությունը բացառապես Պետրո Պորոշենկոն է կրելու։
За любой срыв или непроведение каких-то неисполнение каких-то договорённостей лежит на Петре Алексеевиче Порошенко.
Բոլոր կետերը դեռ պետք է լրացուցիչ համաձայնեցվեն, եթե խախտումներ թույլ տրվեն, ապա այլևս ոչ մի նոր համաձայնագիր չի լինի, սպառնացել է Դոնեցկի առաջնորդը։ Մինսկում Քարյակի գագաթնաժողովին զուգահեռ ամբողջ գիշեր բանակցել են Ուկրաինայի հարցով շփման խմբի անդամները։ Խմբի կազմում են Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման, Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Զուրաբովը, Դոնեցկի և Լուգանսկի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի հատուկ պատվիրակ Հեյդի Թալիավինին։ Նշենք, մի հանգամանք, որը գուցե և ամենակարևորն էր կնքված փաստաթղթում, հրադադարը հաստատվում է այս սցենարով. Ուկրաինական ուժերը մնում են այսօրվա դրությամբ զբաղեցրած դիրքերում, իսկ անջատականները պետք է նահանջեն և վերադառնան դեռ սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ իրենց գրաված դիրքերին։ Հենց այս կետին էին դեմ անջատականները եւ նրանց սատարող Կրեմլը, քանի որ սեպտեմբերի 19-ից հետո ռուսական կողմը բավական առաջ էր անցել։ Դրա դիմաց ուկրաինական կողմը խոստանում է հաշվի առնել Դոնբասին հատուկ կարգավիճակ տրամադրելու առաջարկը։ Մենք պարտավորվում ենք քննարկել սահմանադրական փոփոխությունները եւ ապա կենտրոնացնել իշխանությունը ամբողջ Ուկրաինա։ Մենք չենք ընդունում ֆեդերալացման տիպի առաջարկներ, չի լինի ոչ ֆեդերացիա, ոչ էլ ինքնավարություն, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, որ Քարյակը Մինսկում համաձայնեցրել է Ուկրաինայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորումը, ինչը մեծ թեթևացում է Եվրոպայի համար եւ հույս է տալիս Ուկրաինային։
Il aurait pu avoir un échec. Mais l'accord ne garantit
Germania Kanzler Angela Merkel a assalé vor Poroshenko Minskum amen inch arets aryunahagutyuna Ukrainayum datarestnelu hamar.
Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. Wir haben eine umfassende Implementierung von Minsk vereinbart.
Այս համաձայնությունը հույսի նշույլ է, սակայն ես գիտակցում եմ, որ արչևում կա հսկայածավալ աշխատանք, ասել է կանսլերը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա ապրիլին սկսված պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայում սպանվել է ավելի քան 5,350 մարդ։
Պատմում էր Արմեն Քոլոյանը։ Վերադառնանք Հայաստանի խնդիրներին։ Խորհրդարանական մեծ ամուսնություն ունեցող հանրապետական կուսակցությունում Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ նոր դիրքորոշում է եփվում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարել է կրթության և գիտության նախարարը։ Կոալիցիոն իշխանական ճամբարը լքելուց հետո ոչ իշխանական համարվող դաշտում հանդես եկող Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ նոր դիրքորոշման պատճառները փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հանրապետականում նոր դիրքորոշում է եփվում ԲՀԿ-ի նկատմամբ, որը կհրապարակվի այսօր երեկոյան։ Այսօր լրագրողների հետ չեփազրույցում հայտարարեց հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Մենք ունենանք միասնական դիրքորոշում եւ այդ դիրքորոշումը ձեզ հայտնի կդառնա առհասարակ ԲՀԿ-ի հետ կապված եւ առհասարակ Հայաստանի ներքին
քաղաքական հիմա այդ դիրքորոշումն է մշակվում, պարոն նախարար։
Այդ դիրքորոշումը չի մշակվում, այդ դիրքորոշումը եփվում է եւ քննարկվելու է, կայալինելու են կարծիքների բնականաբար ազատ արտահայտման հնարավորություն եւ կկայացվի որոշումը։
Մենք կարող ենք ենթադրել, որ հիմա այդ դիրքորոշման մշակման
փուլում ենք բնականաբար ենթադրել եւ վստահ լինել, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության աչքից չի վրիպում եւ ոչ մի երևույթ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում եւ ոչ մի հայտարարություն եւ այն բոլոր հարաբերական հայտարարությունները, ինչպես նաեւ վարչապետը շեշտեց, դա անվանական արդեն ուղղելով քննադատության եւ նախազգուշացման նետերը դեպի կոնկրետ քաղաքական գործիչների, բնականաբար ոչ մի բան անպատասխան եւ անհետեւանք եւ չի մնում եւ անուշադրության չի
արվում։ Նոր դիրքորոշումը էականորեն է տարբերվելու հնից, ինչ եք կարծում։
Դու կարծում ես, որ եւս 8 հարց տալով կիմանաս այն, ինչ որ պետք է իմանաս երեկոյան։
Վարչապետ հանրապետականի փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանը էլ ավելի բացեց փակագծերը։
Պարոն վարչապետ, ասում են նոր դիրքորոշում կա ԲՀԿ-ի նկատմամբ, ԲՀԿ-ի մոտ ի՞նչ նոր
դիրքորոշում։
ՀՀԿ-ԲՀԿ հարաբերությունները նկատելիորեն սրվեցին, երբ ԲՀԿ-ական Արտակ Խաչատրյանի նկատմամբ բռնությունից հետո Բարգավաճ Հայաստանի քաղ խորհուրդը կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը դնելով քաղաքական իշխանության վրա հայտարարեց. Երկրում ստեղծված գանգստերական մթնոլորտի եւ ամենաթողության հիմնական մեղավորը համարում ենք երկրի բարձրագույն քաղաքական իշխանությունը, ովքեր կրում են նաեւ անձնական պատասխանատվություն այս ամենի համար։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի արձագանքը չուշացավ, շտապողական եւ կոպիտ սխալ որակելով ԲՀԿ հայտարարությունը, Աբրահամյանը զգուշացրեց. Եթե ԲՀԿ առաջնորդը չհետևի այդ անպատասխանատու հայտարարություններին, ապա դրանցից բխող հնարավոր զարգացումների եւ սրացումների ողջ քաղաքական պատասխանատվությունը մնալու է անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի վրա։ Հերակա բանավեճը այսքանով չավարտվեց։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը լրատվամիջոցների հետ զրույցում կրկին պնդեց, որ իշխանությունը մեղավոր է ոչ միայն կոնկրետ այս վիճակի, այլև երկրում տիրող անորոշության, անարդարության ձևավորված ավանդույթի, տնտեսական խայտառակ վիճակի ու արտագաղթի համար։ Իր հերթին հանրապետականն էլ ԲՀԿ քաղաքորդի հայտարարության հենց հաջորդ օրը գործադիր մարմնի նիստ հրավիրեց, խոստանալով արդյունքները հրապարակել այսօր երեկոյան կայանալիք ՀՀԿ խորհրդի նիստից հետո եւ տալ կարևոր հարցերի պատասխաններ։ Լրագրողներից մեկը այսօր հարցրեց Արմեն Աշոտյանին. Հանրապետականին կմտա հոգի, եթե ԲՀԿ-ն պահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Մենք ինչ ենք խոսում հիմա, բանը գիտաֆանտաստիկ ժանրից ենք խոսում, թե իրոք կարծում եք, որ այդպիսի բան կհնչի։ Սպասենք, հա, ամեն մի քաղաքական ուժ, հատկապես այն քաղաքական ուժը, որ իրեն վերագրում է ինչ-որ դերակատարություն, առաքելություն եւ այլն, պետք է կարողանա կարծիք հայտնել, այդ կարծիքին հետամուտ լինել, գործողություններ իրականացնել եւ պատասխանատվություն կրել։ Հա, այս շղթան է, որ բնութագրում է, որքանով է քաղաքական ուժը իրականում քաղաքական ուժ, ոչ թե բիզնես պրոյեկտ կամ հետաքրքրությունների ակում կամ ինչ-որ այլ, այսպես քաղաքականության հետ որևէ առնչություն չունեցող մարդկանց հավաքածը։
Պարոն Աշոտյան, ՀՀԿ-ի վերջին նիստից հետո տեղեկություններ եղան, որ Հովիկ Աբրահամյանը մտահոգ եղել եւ խոստացել է զրուցել իր քնամի Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Ես չեմ մեկնաբանում լրագրողական
այն տեղեկությունը, արդյոք դուք ինքներդ տեսել եք մտահոգ Հովիկ Աբրահամյանը։
Ես տեսել եմ գործադիր մարմնին, Հայաստանի Հանրապետության այն պաշտոնյաներին եւ կուսակցության անդամներին, որոնք մտահոգ են առասարակ երկրի խնդիրներով եւ երկրի ապագայով։
Գագիկ Ծառուկյանի հետ բանակցելու մասին
դուք կար մամուլի մի խումբ, որ կպած ուզում է, այսպես ասած, ԲՀԿ-ից ու Գագիկ Ծառուկյանի սարքի ավելի մեծ քաղաքական գործոն, քան այդ գործոնը իրականում գոյություն ունի, նման նմանատիպ հարցադրումները, որոնք իրական օրակարգում չկան։ Մի ստեղծեք արհեստական օրակարգեր մեզ համար։ Օրակարգ ստեղծողը երկրում մենք ենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած օրերին Մոսկվայում էր իր ունեցվածքով աչքի ընկնող Գագիկ Ծառուկյանը կուսակիցների հետ։ Կրեմլի թելադրած քաղաքականությունից Երևանում հնչող քննադատության ֆոնին ուշագրավ է, որ ոչ իշխանական համարվող այս կուսակցությունը չի թաքցնում Մոսկվայի նկատմամբ Իրան վերապահ հավատարմությունը։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում քննարկվել են ռուսական կողմի համագործակցության խորացման հեռանկարները, թեմային անդրադառնում է Տաթև Լազարյանը։
Արդյոք Գագիկ Ծառուկյանի և ԲՀԿ պատվիրակության Մոսկվա կատարած երկօրյա այցը հանրապետական կուսակցության այսօր նախատեսված խորհրդի նիստից առաջ պատահականություն է, բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյանը հարցին այսպես արձագանքեց.
Փառք Աստծո, մեր գործողությունները պայմանավորված չեն մեկ այլ կուսակցության, հատկապես հանրապետական կուսակցության միջոցառումների քրոնոլոգիայով։
Բարգավաճ Հայաստան պատվիրակության այցի վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ նշված է, որ ռուսական կողմը հանդիպումների ընթացքում շեշտել է, որ Երևանում հոկտեմբերին տեղի ունեցած խոշոր հանրահավաքների հետ կապված իրենց մոտ մտավախություն էր ձևավորվել, որ դրանք կրելու են հակառուսական բնույթ, սակայն հետագայում պարզվել է, որ այդ հավաքը որևէ կապ չուներ հակառուսական տրամադրությունների հետ։ Ուրիխանյանն ասում է.
Մեր հանրահավաքն ուղղված է մեր երկրի ներսում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու խնդիրների պրոբլեմների հանդեպ առհամարանքի ու անտարբերության դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու այլևս գոնե նվազագույն տարական կենսակերպ ապահովելու անհնարինության դեմ։ Որևէ այլ բան քննարկվել չէր կարող։
Մոսկվան այցի ընթացքում քննարկված հարցերի շրջանակը լայն է եղել, ասում է Տիգրան Ուրիխանյանը, Ղարաբաղյան հակամարտությունից մինչև տնտեսական հարցեր։ Չի շրջանցվել նաև Գյումրիի ողբերգությունը։ Արդյոք ռուսաստանցի օրենսդիրների առջև բարձրացվել է Պերմյակովին Հայաստան փոխանցելու հարցը։ Ուրիխանյանն ասում է, բարձրացրել են այլ հարցեր եւս։
Մենք նշեցինք բոլոր խնդիրները, ոչ միայն այդ, բոլոր տեղի ունեցած իրադարձությունների իրավաչափությունը շոշափվեց, հետագա գործողությունները, ինչպես նաև պատգամավոր Մարտոն Գրիգորյանը ԲՀԿ անդամ Գյումրիից ընտրված հարցադրում արեց շատ կոնկրետ, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու, որպեսզի ամեն բան տեղի ունենա նախ հայաստանյան, այնուհետև միջպետական օրենքների ու համաձայնագրերի շրջանակներում, և որպեսի հանրությունը արդարացիորեն բավարարվի իր պահանջներում, նա պատասխանեց, հակիրճ ամփոփում են բոլոր հնարավոր եւ անհնարին միջոցները։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, խանդով չեն վերաբերվում Բարգավաճ Հայաստանի Մոսկվա այցին։
Նաեւ հանրապետականը շատ ուրախ է, որ այն նախաձեռնությունը, որը հիմնականում դա եղել հանրապետական կուսակցության կողմից, որ մենք պետք է ֆրանսիական տեսականությանը միանանք, այդ քաղաքական ուժերի ինչքան հանդիպումներն են, նրանք առավել եւս կհամոզվեն, որ մենք այլ ընտրանք չունենք եւ մեր մոտեցումը եւ մեր որոշումը եղել է շատ ճիշտ։
Անդրադառնալով Գագիկ Սարոյանի հրավիրած խորհրդաժողովի մասնակից ուժերի հայտարարությանը, թե իշխանապահության պահանջով շուրջօրյա ցույցեր կսկսվեն, եթե իշխանությունները չլսեն ընդդիմության կարծիքն ու այնուամենայնիվ գնան սահմանադրական փոփոխությունների, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց.
Մենք բոլոր հանգամանքները հաշվի առել ենք եւ բնականաբար մենք կատարում ենք քայլ, որը միտված է ապագային, որը ապագա սիրունների համար է, և դեմ խոսացող այդ քաղաքական ուժերին և գործիչներին խորհուրդ կտան, որ այդ փոփոխությունները սահմանադրական մեկ անգամ ընթերցեն, որովհետև ես բազմիցս լսել եմ այդ քաղաքական ուժերի կողմից, մենք քննարկելու, նայելու և կարդալու որևէ բան չունենք, մենք ունենք թեկնածու և մենք ուզում ենք, որպեսզի սահմանադրությունը չփոխվի։ Բնականաբար ցանկացած որոշում, որը որ կայացնում է իշխանությունը, այդ ժամանակ լինում են ընդդիմադիրներ, ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, որոնք իրենց կարծիքը հայտնում են ոչ թե բուն նյութի նկատմամբ, այլ արտահայտում են դեմ, որովհետև դա առաջարկել է իշխանությունը, այսինքն դեմ իշխանությանը, ոչ թե դեմ գաղափարին։ Այդ մեծ ու փոքրը հարաբերական են, ես խնդրում եմ այդպես չորակավորենք մեծ ալիք, փոքր ալիք, միջին ալիք։ Բնականաբար, եթե մենք գնում ենք որևէ քայլի, ուրեմն նաև այդ քայլերը հաշվարկել ենք և ամեն ինչի հանրապետականը պատրաստ է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Այսօր հանրապետականի գործադիր Մարմնի նիստի օրն է եւ այսօր առավոտյան լույս տեսած թերթերն անդրադարձել են հանրապետականի նիստից կախված ներքաղաքական հնարավոր զարգացումներին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն անդրադառնում են իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի այսօր կայանալիք նիստին, կանխանշելով թե այն կարող է շրջադարձային դառնալ ներքաղաքական առաջիկա զարգացումների առումով։ 168 ժամը գրում է։ Ամենայն հավանականությամբ Սերժ Սարգսյանը հայտնելու է իր տեսակետը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Դատելով ՀՀԿ-ականների հայտարարություններից ու հարցազրույցներից, Սերժ Սարգսյանը հայտարարելու է, որ չի պատրաստվում հրաժարվել սահմանադրական բարեփոխումներից։ Դրանից հետո ներքաղաքական կյանքում կհաստատվի նոր իրավիճակ։ Ոչ իշխանական ուժերը, ինչպես հայտնի է, դեմ են սահմանադրական փոփոխություններին, դա համարելով Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությանն ուղղված քայլ։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծարուկյանն էլ իր հրավիրած վերջին համաժողովում ակնարկեց, որ եթե իշխանությունը չհրաժարվի քաղաքական ուժերի աջակցությունը չվայելող սահմանադրական փոփոխություններից, ժողովրդին այլ բան չի մնա, քան պարտադրել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Ծարուկյանը ի դեպ ժամկետներ չէր նշել, միևնույն ժամանակ ընդհանրական կերպով արձանագրելով, որ ժամանակը երկար չի սպասում ու գնդակն իշխանության դաշտում է։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանն այսօր հայտարարի սահմանադրական փոփոխություններից չհրաժարվելու մասին, նույն տրամաբանությամբ գնդակը կփոխանցվի ոչ իշխանական ուժերի առաջին հերթին ԲՀԿ-ի դաշտ։ Ինչպես կպատասխանի ԲՀԿ-ն։ Այս հարցից է ըստ էության զգալիորեն կախված, թե ինչպես կզարգանան քաղաքական գործընթացներն առաջիկայում, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանության դիտարկմամբ սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի դրական դիրքորոշման հրապարակման դեպքում երյակը արձագանքելու 3 հնարավոր տարբերակ ունի։ Առաջին, համակերպվել այն մտքի հետ, որ Հայաստանն անցնելու է կառավարման խորհրդարանական համակարգի, համախմբել ուժերը և փորձել խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնություն ստանալ, այդպիսով վերջ դնելով Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի քաղաքական մենաշնորին։ Երկրորդ, սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն դարձնել գործող իշխանությունների նկատմամբ անվստահություն հայտնելու համաժողովրդական միջոցառում, տապալել դրանք, որից հետո քաղաքական մենաշնորը ստվարաթղթե տնակի նման կփլուզվի։ Եվ երրորդ, չսպասել հանրաքվեին, այլ անմիջապես հանրահավաքային հզոր շարժում սկսել և հասնել արտահերտ ընտրությունների, նախքան հանրաքվեի պաշտոնապես հռչակված օրը, այսինքն թույլ չտալ, որ Սերժ Սարգսյանը ինչքան պետք է խփի։ Մի խոսքով, հենց որ ՀՀԿ խորհրդի նիստը պաշտոնապես հայտարարի, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվել լինելու է, նույն պահին գնդակը հայտնվելու է երյակի դաշտում, և երյակը պատասխանի ընդամենը 3 տարբերակ է ունենալու։ Կարծում ենք, հենց այս տարբերակներն էլ քննարկվելու են երյակի առաջնորդների հանդիպման ժամանակ, ու հետագա քայլերը շատ արագ ցույց են տալու, թե որ տարբերակի վրա է կանգ առել երյակի ընտրությունը, ամփոփում է 4-րդ իշխանությունը։ Անդրադառնալով ՀՀԿ խորհրդի նիստի հնարավոր օրակարգին, ժամանակը գրում է։ Սպասվում է, որ այդ նիստում կամ կքննարկվեն ԲՀԿ-ի հանդեպ վերաբերմունքի հետ կապված էական խնդիրներ, կամ պարզապես Սերժ Սարգսյանը իր վերջնական որոշումը կհայտնի սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Մամուլում հրապարակում է եղել, որ այդ որոշումը արդեն արկա է, և Հովիկ Աբրամյանը մի քանի օր առաջ Մոսկվայում հանդիպելով Ռոբերտ Քոչարյանի հետ որոշումը փոխանցել է նրան, ասելով, որ սահմանադրական փոփոխությունները լինելու են։ Բացառված չէ, որ այդ դեպքում իշխանապահության պահանջով շուրջօրյա հանրահավաքների իրականացման գաղափարը Ծարուկյանի համաժողովի հռչակագրում տեղ է գտել Մոսկվայում հենց Քոչարյանի հետ համաձայնությունից հետո։ Սակայն այստեղ խնդիրն այն է, որ եթե ԲՀԿ-ն դնում է իշխանապահության պահանջ Հայաստանում, ապա դա պետք է նշանակի, որ նման պահանջով հանդես գալու ցուցումը տրված է Մոսկվայից։ Դա նշանակում է, որ Մոսկվան կամ կայացրել է Սերժ Սարգսյանին հերացնելու որոշում, կամ պարզապես առաջիկայում որևէ պահանջ ունի Սերժ Սարգսյանից, և ԲՀԿ-ի միջոցով պարզապես ճնշում է սկսում այդ պահանջը իրականություն դարձնելու համար։ Այսօր Հրանտ Մաթևոսյանի 80-ամյակն է, այս կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Հրանտ Մաթևոսյանը մեր գրականության Վիկտոր Համբարձումյանն է, ու եթե Համբարձումյանը տիեզերքներ ուսումնասիրում և աստղեր հայտնաբերում, Հրանտ Մաթևոսյանը աստղադիտակն առած ուսումնասիրում էր հայկական տիեզերքի աստղերին, շարքային, ռանչպար, չարքաշ ու աշխատող հայմարդուն ու նրա հայրենիքը։ Ու նա հայտնագործեց ու հայտնաբերեց մեզ, նա ցույց տվեց և ապացուցեց, որ մեր գյուղական հեռու և խարխուլ խրճիթներում տիեզերական խորություն կա, տիեզերական մասշտաբ, հազարամյա պատմություն, անպարբերի լավատեսություն և անկաշկանդելի ապագա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ 2014 թվականը զերծ չի եղել լրագրողների նկատմամբ բռնություններից։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց։ Ժողովրդավարության հաստատման վերաբերյալ տասնամյակներով խոստումներ տվող Հայաստանը 180 երկրներից 78-րդ տեղում է։ Կազմակերպությունը վկայակոչել է լրագրողների նկատմամբ բռնություններն ու դրանց հետևանքները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մամուլի ազատության մակարդակով Հայաստանն աշխարհի 180 պետությունների շարքում 78-րդն է Աֆրիկյան Սիերա Լեոնեի և Լեսոտոյի անմիջական հարևանությամբ։ Սա այն վկայում լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցի տվյալները։ Լրագրողական հեղինակավոր այս կազմակերպության պնդմամբ Հայաստանը հայտնվել է այն պետությունների թվում, որտեղ մամուլի ազատության հետ կապված զգալի խնդիրներ կան։ Նշեմ ի դեպ, որ դիտարկելով լրատվամիջոցների ազատության վիճակը, զեկույցի հեղինակները ընդհանուր առմամբ 6 չափորոշիչ են հաշվի առել։ Բազմակարծության մակարդակը տվյալ երկրում պետական և քաղաքական կառույցների գործունեության թափանցիկությունը, ազգային օրենսդրությունը, լրատվամիջոցների համար անկախ կերպով գործելու հնարավորությունները, լրագրողների ինքնագրաքննության առկայության, ինչպես նաև լրատվամիջոցների գործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառույցների գոյությունը։ Առանձին տողով լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչները դիտարկում են լրատվամիջոցների և լրագրողների դեմ կատարվող ֆիզիկական բռնության դեպքերը։ Զեկույցի հեղինակները արձանագրում են, որ 2014-ին Հայաստանում որևէ լրագրող կամ բլոգեր չի սպանվել։ Նշեմ սակայն, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը 2014-ին Հայաստանում լրագրողների դեմ բռնության առնվազն 1 դեպք արձանագրել էր։ Դեռ հունիսի 26-ին կազմակերպությունն իր պաշտոնական կայքէջում բավական մանրամասնորեն անդրադարձել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մոտ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ կազմակերպված ցույցի ընթացքում լրագրողներ Անի Գևորքյանի, Արփի Մախսուզյանի և Փայլակ Վահրաձյանի դեմ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնություններին։ Այն ժամանակ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավար Յոհան Բիրը հայտարարում էր. «Մենք խստորեն դատապարտում ենք օրենքի շրջանակներում իրենց աշխատանքները կատարող լրագրողների դեմ կիրառված ոստիկանական բռնությունների փաստը. Ոստիկանների գործողությունները չպետք է անպատիժ մնան, քանի որ հակառակ պարագայում դրանք կարող են կրկնվել, վերածվելով նորմալ պրակտիկայի. Լրագրողների վրա ձեռք բարձրացրած ոստիկանները պետք է կանգնեն արդարադատության առջև», ամռանը հայտարարում էր կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ սակայն, որ անցած 8 ամիսներին այս միջադեպում ներգրավված ոստիկաններից և ոչ մեկն այդպես էլ չպատժվեց։ Վերադառնալով լրագրողների առանց սահմանների կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցին, նշեմ, որ լրատվամիջոցների ազատության մակարդակով Հայաստանը Հարավկովկասյան 3 պետությունների թվում միջանկյալ դիրքում է հայտնվել։ 69-րդ հորիզոնականում գտնվող Վրաստանը ոչ միայն առաջ է անցել Հայաստանից, այլև զեկույցում տեղ գտած պետությունների թվում ամենանշանակալի առաջընթաց արձանագրած երկրներից մեկն է։ Վրաստանը 1 տարում իր դիրքերը բարելավել է 15 կետով։ 2012 և 2013 թվականների ինտրական լարվածությունից հետո վրացական լրատվամիջոցները սկսել են քաղել վերջին տարիներին երկրում իրականացված բարեփոխումների պտուղները։ Լրատվամիջոցների սեփականատերերի մասին տեղեկատվությունը վերջին տարիներին ավելի թափանցիկ է դարձել, դրա հետ մեկտեղ, սակայն լրատվամիջոցները շարունակում են բևեռացված և ոչ այնքան անկախ մնալ, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Իսկ Հարավկովկասյան 3-րդ պետությունը, Ադրբեջանը, զեկույցի գլխավոր հետնապահներից մեկն է, այն գտնվում է 162-րդ հորիզոնականում Իրանի, Սաուդյան Արաբիայի, Հյուսիսային Կորեայի և Թուրքմենստանի հետ նույն խմբում։ 2014-ը վատ տարի էր Ադրբեջանի համար, իշխող Վարչախումբը շարունակում է լրացնել երկրում հնչող անկախ ձայները, նշում են զեկույցի հեղինակները արձանագրելով։ Հայտնի ադրբեջանցի լրագրողներն ու բլոգերներն այսօր նույն երկընտրանքի առջև են, ինչ իրավապաշտպանները՝ լռել, արտագաղթել կամ էլ մտածածին մեղադրանքների հիման վրա հայտնվել բանտում։ Լրագրողական կազմակերպության տվյալներով զգալիորեն վատթարացել է նաև լրատվամիջոցների վիճակը Հայաստանի սահմանակից ևս մեկ պետությունում՝ Թուրքիայում, որը լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության տվյալներով զեկույցի 149-րդ հորիզոնականում է։ Անցած տարի Թուրքիայում մոտ 4 տասնյակ լրագրողներ ազատ արձակվեցին բանտերից, բայց և այնպես նրանց դեմ հարուցված քրեական գործերը չկարճվեցին և ներկայացված մեղադրանքները շարունակում են ուժի մեջ մնալ։ Դա նշանակում է, որ այդ լրագրողներին ցանկացած պահին կրկին կարող են ձերբակալել, նշում են լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության փորձագետները, ամփոփելով իրականում իրավիճակը Թուրքիայում գնալով վատթարանում է, հանգեցնելով տեղեկատվության ազատության հետագա սահմանափակման։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցը Մոսկվա հարկատուների վրա նստեց 26 միլիոն դրամ, մոտ 55 հազար դոլար։ Սոցիալական տարբեր շերտերից նոր հարկատեսակներ հնարելու միջոցով վճարումներ ապահովող կառավարությանը մարդիկ հարցադրումներ են հասցեագրում. Արդյոք Հայաստանի աղքատության ցուցանիշները ենթադրում են նման շռայլություններ քաղաքացիների հաշվին։ Հերթական աղմկահարույց ծախսին անդրադառնում է Սիսա Գաբրիելյանը։
35% աղքատություն ունեցող Հայաստանի վարչապետը այս ամիս նախընտրել է Մոսկվա մեկնել հատուկ չվերթով, ծախսելով 25 միլիոն 800 հազար դրամ։ Հովիկ Աբրահամյանի երկորյա ռուսաստանյան շրջագայության համար բյուջեից մոտ 54 հազար դոլարի ծախսն ըստ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի արհամարանք է սեփական ժողովրդի հանդեպ։
Ես դու աղքատ երկրի վարչապետ ես, ես քո ժողովուրդդ աղքատ է, ես քո ժողովրդի մեծամասնությունը իրենց երեխաներին դիշերը նույնիսկ քաղցած են քնացնում, ապա սա ուղղակի բացատրել անհնարին է։
Ավելի քան 50 հազար դոլարն ի դեպ ծախսվել է միայն չվերթի համար, թե ինչ հյուրանոցում է հանգրվանել կամ ինչ այլ ծախսեր է կատարել Հովիկ Աբրահամյանն առայժմ հայտնի չէ։ Օտար երկրյա այս ճոխայցերի հարցում ներկայիս վարչապետը գրեթե չի զիջում իր նախորդին։ Անհարկի շռայլությունների համար Տիգրան Սարգսյանին հաճախ քննադատող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Հովիկ Աբրահամյանի ծախսած միլիոններին առայժմ հրապարակավ չի անդրադարձել։ Վարչապետի հետ խնամիական հարաբերությունների մեջ գտնվող Գագիկ Զարուկյանի կուսակցության խոսնակը սակայն վստահեցնում է, իրենք միշտ քննադատել են և կշարունակեն քննադատել բյուջեն անարդյունավետ ծախսողներին, անկախ անձերից, կուսակցական ու այլ կապերից։ Տիգրան Ուրիխանյանի խոսքով ինքը տեղյակ չէ, թե ինչ նպատակով է Հովիկ Աբրահամյանը մեկնել Մոսկվա և ինչ կարևորությամբ փաստաթղթերը ստորագրել այնտեղ։
Այսինքն, եթե այնտեղ ինչ-որ շահեկան պայմանագրեր են ստորագրել, սա չի համարվի շռայլություն որպես։
Ձեր հարցը հռետորական է։
Չէ, դուք ասում եք, պետք է նայենք այդ կոնտեքստում,
չէ՞, այսինքն, եթե հռետորական է, պատասխանը կարծում ակնհայտ է։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ ընդհանրապես հրաժարվեց խոսել Հովիկ Աբրահամյանի ծախսած միլիոնների մասին, նշելով, որ 50 հազար դոլարը փոքրիկ թեմա է։
Չէ, ես այդ թեմա չեմ խոսում։ Մեծ իշխանապողություն, բարակ իշխանապողություն, երկիր դա ձեռից գնում է 50 հազար դոլար, ինչ մարդ 50,000 մարդա կորում։
Կան արդյոք Հովիկ Աբրահամյանի չվերթների մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր, թե ոչ, Տրանսպարենսի հակակոռուպցիոն կենտրոնը դեռ չի ուսումնասիրել։ Փոխարենը փորձագետները փաստում են, որ կառավարության էլեկտրոնային կայքից անհետացել է անցած տարվա ողջ տեղեկատվությունը պետական գնումների, պաշտոնյաների ծախսերի ու շրջագայությունների մասին։ Կենտրոնի գնումների փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով սա արդեն մեկ տարվա մեջ երրորդ դեպքն է։ Ընդ որում անհետացած արխիվները վերականգնելուց հետո գրեթե անհնարին է դառնում ստուգել, փոփոխություններ եղել են թե ոչ։
Այնուհանդերձ, ի բարեբախտաբար մեզ, մենք կարող ենք ընդհանրական, քանի որ մենք մոնիտորինգ ենք անում, ես պարագայում ես կարող եմ որոշակի թվային պատկերներ ներկայացնել, ու 2014 թվականին տեղի ունեցել շուրջ 11,000 մեկ անձից գնում։
Հովիկ Աբրահամյանը Մոսկվա էր մեկնել այս ամսվա սկզբին, ԵՏՄ վարչապետների առաջին հավաքին մասնակցելու։ Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, եթե հատուկ չվերթի նպատակն էր ցույց տալու իր կարևորությունն ու Հայաստանի հեղինակությունը, ապա ինչու էր Հովիկ Աբրահամյանը Դմիտրի Մեդվեդևի հետ ճեպազրույցի ժամանակ ստորադասում մայրենի լեզուն։
Եթե ուզում էր ընդգծել, որ ինքը անկախ պետություն է ներկայացնում, որ այնքան կարևոր պաստոն է զբաղեցնում, շատ ճիշտ կլիներ, գոնե հայերեն լեզվով ելույթ ունենար այդ ճեպազրույցի ժամանակ, կամ ոչ թե կարդար։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղաղակող եւս մեկ շռայլության մասին։ Հայ-ռուսական երիտասարդական համաժողովի կազմակերպման համար Հայաստանի կառավարությունը ծախսել է 10 միլիոն դրամ։ Կրկին հարկատուների վճարումներից գոյացող կլորի գումարը կառավարության որոշմամբ պետք է ծախսեն մասնավորապես Երևանի կենտրոնում, հին Երևանում ճոխընթրիքի համար եւս։ Կարինե Սիմոնյանն է պարզել սոցիալական բազմաշերտ խնդիրներ ունեցող երկրում նման շքեղությունների անհրաժեշտության հարցը։
Պաշտոնական տեսքով, կոստյումներով ու փողկապներով մոտ 150 երիտասարդներ այսօր ու վաղը Երևանում քննարկումներ կանցկացնեն հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը ամրապնդելու համար։ Հայ-ռուսական երիտասարդական առաջին համաժողովի մասնակից Սոս Հակոբյանը կառավարման ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի նախագահն է, ապագա իրավաբան։
նպատակը այսօր այն է, որ որոշակի ուղենիշեր գծել համագործակցության, հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդության եւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, որը հույսով ենք կստացվի։ Եվ իմ կարծիքով ողջունել է քանզի օգուտ են տալիս այն միջոցառումները, որոնք համաձայն երկրի քաղաքականությանը տարվող, այսինքն ինտեգրացիոն պրոցեսներին։
Алексей Любцов ռուսական կողմի կազմակերպիչներից է։
Նովե մնինե, նովե պոնիմայ։
Որքան հաճախ եւ շատ հանդիպեն մեր երիտասարդները, որքան հազարակական կազմակերպություններ համագործակցեն միմյանց հետ, այնքան կամրապնդվեն հայ-ռուսական հարաբերությունները։
Для укрепления российско-армянских отношений։
Երևանի կենտրոնում բարձրակարգ հյուրանոցներից մեկի 4 տարբեր սրահներում հավաքված երիտասարդները ծանոթանում էին քննարկում տարբեր ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները։ Մասնակիցների մեջ մեծ թիվ էին կազմում երկու երկրների երիտասարդ հայկական խորհրդարանների անդամները, ներկայանալիս կուսակցական պատկանելությունը շեշտում էին հատկապես իշխող կուսակցության անդամները, չէին թաքցնում, որ նպատակ ունեն պետական ծառայող դառնալ։ Հայ-ռուսական մերձեցման համար սրաներից մեկում անգամ անսպասելի առաջարկ եղավ կազմակերպել պատերազմի մասին երգերի փառատոն։
Որպես ֆեստիվալի չտենիե ստիխոտվորենիա վայնի, պեսեն ա վայնի, վտոմչիսլե վ իսպալնենի վետերանով վայնի, վի զնայեթե կակ անի պայութ։
Վիկտորիա Սալտիկովան երիտասարդ ձեռներեց է։ Գիտի, ժամանակը փող է։ Չի ուզում, որ այստեղ անցկացրած քննարկումները լոկ խոսք ու զրույցով ավարտվեն։ Հույս ունեմ, որ Հայաստանում այս ֆորումն ավելի արդյունավետ կլինի եւ ձևական կողմից կանցնենք նաեւ կոնկրետ գործողությունների։ Հայ-ռուսական երկօրյա համաժողովը Հայաստանի բյուջեի վրա կնստի ավելի քան 10 միլիոն դրամ, որի կեսից ավելին ի դեպ նախատեսված է հյուրանոցի, դահլիճների, տրանսպորտի, ինչպես նաև ճաշի ու հուշանվերների համար։ Ավարտին էլ 1.5 միլիոն դրամ կտրամադրվի կենտրոնի ամենաթանկարժեք ռեստորաններից մեկում ճաշելու համար։ Ընդ որում, մեկ անձի ընթրիքը կարժանա 19,000 դրամ։ Բացի ավանդական խորովածի տեսականիներից ու իշխանից, հայ եւ ռուս երիտասարդները կվայելեն աղթամար կոնյակ ու Ֆինլանդիա օղի։ Համաժողովի այս ծախսը դիմախոսներից շատերն էին քննադատել։ Հայկական կողմի կազմակերպիչ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Դավիթ Հայրապետյանը, սակայն, համաձայն չէ այդ քննադատության հետ։
Ես նախ չեմ ուզենա ասել աղքատ երկիր ենք, ուրեմն մեզ պետք է աղքատի նման պահենք։ Լավ, եթե ընդունենք նույնիսկ չակերտավորում, որ մենք աղքատ երկիր ենք, պետք է հրաժարվենք աշխարհի հետ շփվելուց եւ ամփոփենք մեր խեցու մեջ ու ասենք մենք աղքատ երկիր ենք, դա երբ պարտվողական քաղաքացիություն կլինի մեր կողմից, մենք չենք կարող նույն ռուսական կողմի, երբ որ ինքը մեզ հրավիրում է իրանց մոտ ֆորումի, ասել գիտեք ոնց, մենք աղքատ ենք, դուք մեզ մոտ մի եկեք, բայց մենք ձեր մոտ կգանք։
Իդեպ համաժողովի մասնակցում էին նաև ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի անդամներ։ Կարեն Թովմասյանն ասում է, որ հակը լինելով բոլոր երկրների հետ բաց համագործակցության կողմնակից, չի մերժել հրավերը, չնայած համոզված են, որ այս դեպքում էլ կառավարությունը պետական միջոցներ է վատնել։
Ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ցանկացած տեղից փորձում է փողերի լվացման զբաղվել, բայց ասենք դա չի նշանակում, որ եթե համագործակցություն տարբեր երկրների հետ կարևոր է եւ կառավարությունը դա օգտագործելով փորձում է փողերի լվացումով զբաղվել, պետք է քննադատել այդ համագործակցությունը եւ բոյկոտել նման խորհրդաժողովները։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը տարեվերջին Հայաստանի իշխանություններից պահանջել էր բացահայտել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների իշխանափոխություն պահանջող ազատամարտիկների նկատմամբ կիրառված բռնությունները, սակայն ոստիկանությունը որևէ արդյունքի մասին տեղեկություն չի հրապարակել։ Գնահատականները ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Եվրամիության համար կարևոր է, որ Հայաստանում ամբողջովին գործի ազատ խոսքի իրավունքը, ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեյան։ Անելով հարցին, թե վերջին ամիսների բռնարարքները արդյոք չեն ազդի Եվրամիություն Հայաստան հետագա հարաբերությունների վրա։ Հրիստեյան ասաց, որ թեպետ տեղյակ չէ վերջին բռնարարքներից երկրում չլինելու պատճառով, այդուհանդերձ ըստ նրա բռնության այս դեպքերը պետք է հիմնավորապես հետաքննվեն, Եվրամիությունը կհետևի հետաքննության արդյունքներին։
Very much looking forward to the results of the investigations.
Անցած տարվա դեկտեմբերին տեղի ունեցած բռնության դեպքերից հետո, երբ ծեցի ենթարկվեցին մի քանի ազատամարտիկներ, քաղաքացիական ակտիվիստ, ազգային ժողովի պատգամավոր, Եվրամիության պատվիրակությունը մտահոգություն հայտնեց, կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին հրատապ և վճռական քայլեր ձեռնարկել օրինախախտներին անհապաղ պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ. Այսօր ևս Տրայան Հիստերյան շեշտեց, որ ժողովրդավարական սկզբունքների, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքը մնում է Եվրամիություն Հայաստան երկկողմ հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչը։
So we have a permanent contact with our colleagues and we put questions.
Մենք մշտապես հաղորդակցում ենք մեր գործընկերների հետ։ Հարցեր են բարձրացվում, պատասխաններ առաջարկվում երկու կողմերից։ Մենք դիտարկում ենք, թե ինչպես են զբաղվում այս խնդիրներով, որպեսզի այն համատեղելի լինի Եվրամիության արժեքների հետ։ Բրյուսելի պաշտոնյաները շարունակում են հայտարարել, որ Եվրամիության դռները բաց են Հայաստանի համար։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը Եվրամիության հետ կարող է համագործակցել մի շարք այլ ոլորտներում, այդ թվում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության հաստատման։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Լատվիայի դեսպան Էլիտա Գավելան, որի երկիրը ԵՄ նախագահողն է առաջիկա 6 ամիսներին։
То, что Армения подписала договор о вступлении в Евразийский союз, это не перечеркивает дальнейшее, я думаю, очень плодотворное будущее союзничества и с Европейским союзом.
Երբ Հայաստանը ստորագրեց Մաքսային միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը, այդ ժամանակ իհարկե շոկ էր, քանզի Հայաստանի Եվրամիությանն ասոցացման համաձայնագրին պատրաստելու գործընթացը շատ հաջող էր անցել, և Հայաստանը բավական լուրջ և պրոֆեսիոնալ էր բանակցային փուլում։ Թեպետ հաճախ հնչող այս հարցում արդեն հորետեսություն է նկատվում, այդուհանդերձ հիմա շատ հանդարտ գործընթաց է Հայաստանի և Եվրամիության միջև։ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Կարեն Նազարյանը այդ հանդարտ գործընթացի մասին խոսելիս ասաց, որ կողմերը դեռևս մտքեր են փոխանակում իրավական նոր շրջանակ ձևակերպելու համար, շեշտելով սակայն, որ խոսքը ոչ նոր փաստաթղթի, ոչ էլ բանակցությունների մասին է։ Փոխնախարարը այդուհանդերձ չհստակեցրեց, թե ինչ ձևաչափով է Հայաստանը պատկերացնում Եվրամիության հետ հետագա համագործակցությունը։
Այնպես որ Հայաստանը անկաշկանդ զարգացնում է իր հարաբերությունը Եվրամիության հետ, և այս պահին մենք գտնվում ենք մտքերի փոխանակման փուլում, մի շարք կարևորագույն հարցեր։
Թե ինչ զարգացումներ կլինեն արդեն 1 տարուց ավելի անորոշ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում, պարզ կդառնա ըստ դեսպանի մայիսի վերջին Ռիգայում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովից կարճ ժամանակ առաջ։
Думаю, что ближе к Рижскому саммиту, который будет в Риге 21-22 мая, уже более чётко будут обозначены эти соприкосновения.
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ կես տարի է Ադրբեջանում Շվեյցարիայի դեսպանատունն ադրբեջանցի իրավապաշտպանի համար ամենաանվտանգապաստանն է։ Ոչ մի կերպ հնարավոր չէ վրիպել ոստիկանների ուշադրությունից, նրանք հետամուտ են իրավապաշտպանին ազատությունից զրկելու հարցում։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Ադրբեջանի իրավապաշտպան Էմին Հուսեյնովը 6.5 ամիս թաքնվում է Ադրբեջանում Շվեյցարիայի դեսպանատանը։ Անցյալ տարվա օգոստոսին Շվեյցարիայի դեսպանատունը մարդասիրական նկատառումներից ելնելով հյուրընկալել է ապաստան է տվել ձերբակալության վտանգի տակ գտնվող 35-ամյա Հուսեյնովին, ով մինչև հիմա ապրում է դեսպանատան տարածքում։ Նրա կինը ամերիկուհի է, բայց Հուսեյնովը ԱՄՆ-ի քաղաքացիություն չունի։ Չնայած նա արդեն բավականին ժամանակ կես տարուց ավելի ապրում է դեսպանատանը, այդ մասին առաջին անգամ հայտնի դարձավ 3 փետրվարի 11-ին, այս մասին հաղորդեց Շվեյցարիայի հանրային հեռուստաընկերությունը, իսկ հետո արդեն Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատեց լուրը։ Իրավապաշտպանի դեսպանատանը հայտնվել է և այնտեղ ապաստանելը թրիլլերի է նմանվում, գրում է Foreign Policy հանդեսը, փոխանցելով որոշ մանրամասներ։ Լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտի տեղական կազմակերպության նախագահ Հուսեյնովը Ադրբեջանում հետապնդվող բազմաթիվ իրավապաշտպաններից մեկն է։ Foreign Policy աղբյուրների համաձայն, օգոստոսի սկզբին նա մասնակցում է Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատանը կազմակերպված միջոցառմանը, որտեղ թղթի վրա գրված մի գրություն է փոխանցում ժամանակավոր հավատարմատար Դերեկ Հոգանին. «Ես ձերբակալվելու վտանգի տակ եմ, ինչ օգնություն կարող եք ցուցաբերել»։ Ըստ Foreign Policy աղբյուրների, Դերեկ Հոգանը մերժել է նրան։ Օգոստոսի 6-ին Հուսեյնովը փորձել է դուրս գալ երկրից Թուրքիային բուժում ստանալու նպատակով, բայց Ադրբեջանի սահմանակետում նրան թույլ չեն տվել անցնել սահմանը։ Հաջորդ օրը նրա ընկերները զանգահարում են, զգուշացնում, որ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խուզարկում են իրենց կազմակերպության գրասենյակը և զգուշացնում են գրասենյակ չգալ։ Նա թաքնվում է, ընդհատակ է անցնում։ Ըստ Foreign Policy-ի հրապարակման, եվրոպական մի քանի երկիր օգնության պատրաստակամություն են հայտնել, Հուսեյնովը ընտրել է Շվեյցարիայի դեսպանատունը, որովհետև այն մոտ է գտնվել իր թաքստոցին։ Նա ամբողջովին փոխել էր արտաքինը, ներկել մազերը, ոստիկանությունը կասկածում էր, որ նա պետք է դրսում ապաստան փնտրի և հսկողության տակ էր պահում մոտարերկրյա դեսպանատները։ Օգոստոսի 18-ին, երբ նա սկսում է մոտենալ Շվեյցարիայի դեսպանության շենքին, կարճ ճանապարհին քաղաքացիական հագուստներով ոստիկանները սկսում են հարց ու փորձ անել. «Ո՞վ է, ուր է գնում»։ Նա սեղմում է դեսպանատան մուտքի դռան զանգի կոճակը և ինչ-որ մեկը նրան ուղակի ներս է քաշում։ Էմին Հուսեյնովը հայրենի երկրում ապաստանել է օտարերկրյա դեսպանատանը, որը ադրբեջանական ոստիկանների շուրջօրյա հսկողության տակ է։ Մինչև այսօր Ադրբեջանի իշխանությունը հրապարակապ չէր խոստովանում, որ իր քաղաքացին թաքնվում է Բաքվում Շվեյցարիայի դեսպանատանը։ Շվեյցարիան ևս մինչև երեք լուր էր, բայց երբ պատմությունը բացահայտվեց, Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է այն։ Հիմա, երբ Էմին Հուսեյնովի գտնվելու վայրը ամբողջ աշխարհով մեկ հայտնի է, նրա ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Նրա կյանքը դեսպանատանը կարող է երկար շարունակվել, ինչպես օրինակ Վիքիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը, ով մոտավորապես 3 տարի ապրում է Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը, գրում է Foreign Policy հանդեսը։ Այսօր արդեն Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատեց, որ իր քաղաքացին ապաստանում է Բաքվում Շվեյցարիայի դեսպանատանը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը ասել է, որ Էմին Հուսեյնովը մեղադրվում է անօրինական ձեռնարկատիրական գործնեությամբ զբաղվելու և հարկերը թաքցնելու մեջ։ 2014 թվականի օգոստոսի 19-ին դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել Կալանքը, բայց նա թաքնվում է Շվեյցարիայի դեսպանատանը։ Իսկ Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունից ապագործակալությանը հաստատելով լուրը նաև ասել են, որ Ադրբեջանի քաղաքացուն ապաստան տալու պահից նրա շահերի համար Ադրբեջանի կառավարության հետ բանակցություններ են վարում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Երկրները առհասարակ պարտվում են իդեոլոգիաների պարտությունից հետո, մշակույթների պարտությունից հետո երկրները պետությունները զոր ու զորքով գրոհում են, իհարկե մշակույթների նախնական գրոհումներից հետո։ Հեղինակը Հրանտ Մաթևոսյանն է, այսօր արձակագրի 80-ամյակն է, Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Նոր հազարամյակ եկավ, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ է լինում, ինչքանով ըմբռնեցինք, ինչքանով ենք ըմբռնում, ինչքանով ենք ժամանակի ընթացքի տերը և ինչքանով ենք նրա ենթական։ Մաթևոսյանական այս տողերը թերևս յուրաքանչյուրիս ամեն օր պիտի մտորելու, խորհելու տեղիք տան, առավել ևս այսօր, մեծ գրողի Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի օրը։ Այն այսօր շատերին էր բերել Կոմիտասի անվան զբոսայգի։ Վարպետի մեծությունը փառաբանող ճառեր իհարկե չհնչեցին, բայց այսօր ներկաներից յուրաքանչյուրի աչքերի մեջ սեր, ուրախություն նաև թախից կար։ Նրա մտերիմ գրչինկերները զուսպ էին, բայց ասելիք շատ կար։ Ռուբեն Հովսեփյանն օրինակ մի ուշագրավ դիտարկում արեց։
Այսօր առավոտը Facebook-ում գրեցի, որ որտեվ այդպես են արտահայտվում շատերը, թե այսօր կդառնար 80 տարեկան։ Ես գրեցի, որ այսօր դարձել է 80 տարեկան։ Ինքը ժամանակից առաջ էր ընկել, դժբախտաբար ժամանակն էլ առաջընթացից հետ ընկավ, և ինքը հիմա ճիշտ ժամանակի մեջ է։
Մի գրող, որի կարիքը հայ ժողովրդը շատ ունի, հիմա էլ ունի, այդ դրանք են գրողներն են, որոնք ոչ թե հարց բարձրացնող են, այլ պատասխան տվող գրողներ են, ինքն էլ այդպես ասում, և դարերով կուտակված այդ ժողովրդի պատասխանները Հրանտ Մաթևոսյանի գրականության մեջ կա, մնում է ճիշտ ընթերցող լինել, կարդալը քիչ է։
Հրանտ Մաթևոսյանը Նելի Շահնազարյանի առաջին գրքի խմբագիրն է եղել։
Հրանտը համաշխարհային, համամարտկային արժեք է, համազգային, ինչպես Թումանյանը, ինչպես Սահակյանը, Չարենցը, Վիլյամ Սարոյանը, այն եզակիներից է, որ կարողացավ օտար ազգին ասել, այ իմ ժողովուրդը այսպես ուրախանում է, այսպես ծիծաղում, այսպես տխրում, այսպես իր ցավի մասին խոսում, սա իմ ժողովուրդն է, և կարողացավ գրել այնպես, դա այնպես ասել, որ օտարը իր լացի հետ լացեց, իր ծիծաղի հետ ծիծաղեց, իր ցավը իր հետ քաշեց։
Ֆելիքս Մելոյանը Հրանտ Մաթեոսյանի ակունքները փնտրում է դեր Բաքունցից։
Բաքունցով սկսվեց ջանրը։ Հրանտ ամենապրոֆեսիոնալն է, ամենալավը Հրանտն է։ Կապրերը էլի պինդ մարդ էր, չորուկ, ֆիզիկապես ուժեղ։
Այդքան շատ գիտեն, սիրում ու ամենակարևորը կարդում են երիտասարդները, դպրոցականները։ Նրանք հրաշալի ծրագիր էին պատրաստել, թե նրա անունը կրող դպրոցի սաները, թե 31 դպրոցի սաները։
Այս աշխարհի լորվա ամնիձոր գյուղում ծնվեց հայ ժողովրդի լուսավոր անուններից մեկը՝ գրող Հրանտ Մաթևոսյանը։
Ամնիձորը սկիզբ էր որպես ծննդավայր, ամնիձորը սկիզբ էր որպես կենսագրություն, հայ անցակի առաջատարը դառնալու ճանապարհը։
Սիրում եք Հրանտ
Մաթևոսյանը։ Այո, շատ, հպարտենք, որ ինքը մեր հայրն է։
Կարդում եք։
Կարդալու
ենք, շատ
սիրելի։ Մենք ենք մեր սարերը, աշնան արևը,
սարերը։
Շատ խորին մասնասեր է։ Գնում, բայց ամեն նախատեսյալը շատ
խորին
մասնասեր է, որ կարող է հասկանալ իր խորին մասնասերը։
Մխիթար Սեբաստացի կրթը համալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյան։
Իմ ակնածանք իմ խոնարհումը քեզ սիրելի Հրանտ, ում պատի հնարավորություն եմ ունեցել ճանաչելու, մենք ինչ որ մի շրջան, հա, ոնց որ ասած, միասին ենք ապրել Հայաստանի Հանրապետություն։
Մաթևոսյանական այս տարին կնշանավորվի Մաթևոսյանական մի յուրովի մշակութային կենտրոնի հիմնադրմամբ։ Տարիներ շարունակ խոսվում էր այս մասին Վարպետի երկրային կյանքի ավարտից հետո, ավելի քան 1 տասնամյակ, եւ ահա այսօր նրա որդին Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանը ի պատասխան հարցիս ասաց.
Կառավարության կողմից վերջապես ընկալման ենք ասել մշակութային կենտրոն թանգարանի կառուցման վայրում համապատասխան միջավայրի ձևավորումը, Մաթևոսյանական միջավայրի ձևավորումը դենդրարիոն պայմանականորեն, այսպես ասենք, լուրու նության մոդելավորումը Աբովյան Պորակի հարևանությամբ։ Այնտեղ կանաչ տարածքներ կան, որոնք բարձի թողի արված են եւ աչքաթող արված են, ուզում ենք այդտեղ ծառաստան սարքել։
Իթիվս այլոց Հրանտ Մաթևոսյանի հիշատակին իր հարգանքի տուրքը մատուցելու էր եկել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա Հրանտ Մաթևոսյանի 81-ի կառավարական հանձնաժողովի նախագահն է նաեւ։ Խնդրեցի հիշատակ Մաթևոսյանի մի քանի խոսք ասել։
Սիրում եք
Մաթևոսյանը։ Ներկայությունը դա համսեր է, համարգանք է իր նկատմամբ։ Իսկականի ձեռով չի սիրում։ Հիմա ընդհանրապես հարց են տալի, ու՞մ չեք սիրում։ Ո՞վ քիչ են հարց տալու։
Մեզ բոլորիս համար Մաթևոսյանի դերը։ Մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր պետության դերեր չէ ինքը։
Մեր ներկայությունը, մեր պետական հանձնաժողովը, որը ղեկավարում է երկրի վարչապետ անկախանից, դա գնահատականը եւ արժեքն է։ Ամեն ինչը իմաստավորված է դրա մեջ։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ շեշտեց, որ մինչև տարեվերջ պատրաստ կլինեն նոր հրատարակություններ, կհրատարակվեն Մաթևոսյանի անտիպ ստեղծագործությունները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, այսպիսով ավարտվեց, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։